Washington, inilah VOA.
Halo, halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metri Nigopani dapat berjumpa lagi Senin ini 30 Oktober 2017 dalam siaran langsung dari Studio 17 Ibu Kota Negara Amerika Serikat, Washington DC. Voice America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Tiongkok dan blok kuat ASEAN kemungkinan akan bicarakan sengketa maritim bulan depan di Manila. Para pemimpin militer Amerika, Korea Selatan, dan Jepang bicarakan ancaman nuklir dan misil Korea Utara di Hawaii. Seorang pengawal perbatasan Pakistan tewas oleh bom militan di daerah suku-suku terpencil. Banyak lagi laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya
film ini merekam nasib puluhan juta orang yang terpaksa mengungsi karena perang, penindasan agama, dan kesulitan hidup tak terperikan lainnya.
Imagination Library adalah program yang mengirim buku-buku gratis kepada anak-anak berusia di bawah 5 tahun setiap bulan.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Alfredo Santos. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Guga Pardede dan saya sendiri, Metri Nigopani.
Selamat pagi saudara, Tiongkok dan blok kuat negara-negara Asia Tenggara kemungkinan akan membahas sengketa mendalam maritim ketika para kepala negara mereka mengadakan pertemuan bulan depan, tetapi para analis mengatakan pembicaraan tidak akan menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan Beijing yang semakin dihormati itu. Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ASEAN yang beranggotakan 10 negara itu akan bertemu dengan para pejabat Tiongkok tanggal 10 sampai 14 November di Manila. Pertemuan tersebut akan dipimpin oleh Filipina, sahabat Beijing dalam satu tahun ini, dan bertujuan untuk membina konsensus, bukan mengutarakan perbedaan-perbedaan pandangan. Para analis memperkirakan pernyataan-pernyataan dari pertemuan itu akan dikeluarkan mengenai sengketa kedaulatan di Laut Cina Selatan, masalah maritim yang paling sulit di Asia, tanpa melakukan tudingan. Saya kira sengketa itu akan disebut, tetapi dengan menggunakan bahasa yang sangat umum dan meminta semua pihak agar menahan diri, kata Oh A. Soon, dosen pengkajian internasional di Universitas Nanyang, Singapura. Sejak tahun 2010, Beijing telah menimbulkan kemarahan 4 negara Asia Tenggara karena memperluas pengawalan pantai dan kehadiran militernya di laut seluas 3,5 juta kilometer persegi itu yang kaya sumber alam, ikan, dan bahan bakar. Zona ekonomi eksklusif anggota ASEAN, Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Filipina tumpang tindih dengan klaim Tiongkok 90% laut tersebut.
Para pejabat tinggi pertahanan dari Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang mengadakan pertemuan untuk membicarakan ancaman nuklir dan misil Korea Utara. Ketua Dewan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika, Jenderal Joseph Dunford, menjamu Jenderal Kyung Do-jeong dari Korea Selatan dan Laksamana Katsutoshi Kawano dari Jepang di Markas Besar Komando Pasifik Amerika di Hawaii hari Minggu. Mereka bersama menyerukan kepada Korea Utara agar jangan melakukan provokasi yang tidak bertanggung jawab yang memperuncing ketegangan di kawasan itu dan menjauhi cara yang destruktif dan gegabah, kata pernyataan Kantor Hubungan Masyarakat Ketua Dewan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika. Ketiga pemimpin juga membicarakan prakarsa multilateral dan trilateral untuk memajukan perdamaian dan kestabilan jangka panjang di Asia Timur Laut dan meningkatkan kemampuan beroperasi bersama dan kesiagaan dalam sejumlah masalah termasuk keamanan bersama, bantuan kemanusiaan, dan pertolongan bencana dan perang dunia maya. Hari Senin, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengumumkan bahwa utusannya dalam pembicaraan nuklir 6 negara akan bertemu dengan urusan Tiongkok di Beijing hari Selasa untuk tukar-menukar analisa mengenai keadaan Korea Utara saat ini.
Para pejabat intelijen Pakistan mengatakan ledakan bom pinggir jalan menewaskan seorang petugas pengawal perbatasan dan melukai seorang lainnya di daerah suku terpencil Wajiristan Selatan dekat perbatasan Afghanistan. Dua pejabat mengatakan bom itu meledak hari Senin ketika kedua anggota korps perbatasan itu mengangkut tabung-tabung air dengan menggunakan keledai bagi pos mereka di daerah Tiarza. Juru bicara faksi Taliban setempat mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Para pejabat itu berbicara dengan syarat nama mereka jangan disebut karena mereka tidak berwenang berbicara dengan wartawan. Peledakan bom itu terjadi hanya beberapa hari setelah tentara menyelenggarakan perlombaan rally mobil cross country dari daerah itu untuk menunjukkan bahwa kedamaian sudah pulih di daerah tersebut. Militer Pakistan telah melakukan operasi menumpas militan di sana sejak tahun 2009, tetapi kelompok-kelompok militan masih mempunyai kemampuan untuk melancarkan serangan.
Inilah VOA.
Polisi Catalonia memasuki gedung-gedung pemerintah di Barcelona Senin pagi, sementara Catalonia memasuki pekan pertama setelah pemerintah pusat Spanyol menguasai daerah yang hendak memisahkan diri itu. Masih belum diketahui apakah pengalihan kekuasaan akan berjalan mulus atau menghadapi tantangan yang dapat memperdalam krisis politik negara itu. Tidak ada tanda-tanda para pemimpin daerah itu yang terpilih secara demokratis yang telah dipecat termasuk kepala pemerintahan Carles Puigdemont dan para anggota lain kabinet yang diturunkan akan berusaha memasuki kantor mereka hari Senin. Namun kemungkinan akan didakwa memberontak sedini hari Senin karena terus mengusahakan pemisahan. Hari Minggu, ratusan ribu orang pendukung Spanyol bersatu turun ke jalan-jalan Barcelona untuk menyuarakan penolakan proklamasi kemerdekaan Catalonia.
Washington bersiap-siap hari Senin untuk mendengarkan kemungkinan pengungkapan tuduhan pidana pertama yang terkait dengan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden Amerika tahun 2016. Sementara Presiden Donald Trump menyatakan lagi sikapnya bahwa penyelidikan yang sedang berlangsung tuduhan mengada-ada. Dewan Juri Federal hari Jumat menyetujui tuduhan dalam penyelidikan yang dipimpin oleh penyelidik khusus Robert Mueller. Menurut beberapa media utama yang melaporkan bahwa dakwaan mungkin akan diumumkan sedini hari Senin. Tidak ada indikasi mengenai siapa yang akan dikenakan dakwaan atau apa kejahatan yang dituduhkan. Para pakar hukum mengatakan tuduhan pertama mungkin dikenakan terhadap orang yang kurang penting dalam kasus itu dan jaksa menggunakan strategi yang biasa dengan lebih dahulu memulai tuduhan terhadap pejabat tingkat rendah sebelum memusatkan perhatian pada orang-orang yang lebih tinggi. Masyarakat intelijen Amerika menyimpulkan awal tahun 2017 bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin secara langsung mengarahkan usaha merongrong demokrasi Amerika dan membantu Trump menang.
Ratusan perempuan turun ke jalan-jalan di Paris dan 10 kota lain di Prancis memprotes pelecehan seksual setelah skandal Harvey Weinstein, tokoh perfilman Hollywood. Di Paris, perempuan-perempuan berkumpul di Republic Square melambaikan poster bertuliskan Me Too yang digunakan puluhan ribuan perempuan. Demikian warta berita dari Washington DC, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Washington diramaikan oleh laporan berita bahwa Dewan Juri telah menyetujui tuntutan pertama yang berakar dari penyelidikan penyidik khusus mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan di Amerika tahun lalu. Reporter VOA Michael Bowman melaporkan, tuduhan apa dan siapa yang dituduh melakukan kesalahan dapat diungkap kapan saja. Selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triyono.
Sampai saat ini, penyidik khusus Robert Mueller memimpin misi pencari fakta tentang upaya Rusia untuk mempengaruhi pemilihan Presiden Amerika 2016 dan kolusi oleh kampanye Presiden Donald Trump. Jika ada tuduhan, berarti penyidikan tersebut menemukan cukup bukti yang memberatkan untuk meyakinkan warga biasa yang ditunjuk menjadi anggota Dewan Juri bahwa tindakan hukum, termasuk kemungkinan penangkapan, dibenarkan. Mengenai kemungkinan kesimpulan oleh Dewan Juri itu, Gubernur New Jersey Chris Christie dari Partai Republik berpendapat,
"It's supposed to be kept secret."
Seharusnya ini dirahasiakan.
Sebuah jaringan televisi Amerika adalah yang pertama kali menyiarkan berita itu hari Jumat. Mengenai penyiaran itu, Gubernur Chris Christie mengatakan,
"There are very strict criminal laws.
Ada hukum kriminal yang sangat ketat tentang pengungkapan informasi Dewan Juri. Sekarang tergantung siapa yang mengungkapkan hal ini kepada CNN, itu boleh jadi merupakan tindak kejahatan."
Sejak awal penyidikan mengenai campur tangan Rusia, banyak perhatian difokuskan pada mantan manajer kampanye Trump, Paul Manafort. Adam Schiff adalah anggota DPR Amerika dari Partai Demokrat yang menjadi anggota Komisi Intelijen. Dia berpendapat,
"If it is Paul Manafort, And he has apparently told others that he expects to be indicted.
Jika orang yang akan didakwa ini adalah Paul Manafort dan dia rupanya telah mengatakan kepada orang lain bahwa dia diperkirakan akan didakwa, mungkin hal itu bisa menjawab satu pertanyaan yang sangat penting dalam penyelidikan. Dan pertanyaan itu adalah, kami tahu bahwa pemerintah Rusia melalui perantara telah mengulurkan tangan ke kampanye Trump, menghubungi Paul Manafort dan yang lainnya, dan menawarkan informasi tentang Hillary Clinton yang mereka kira akan membantu kampanye Trump. Jadi pertanyaannya adalah, siapa memberikan apa kepada siapa sebagai akibat drama ini?
Hari Minggu, Trump melalui Twitter sekali lagi menyatakan penyidikan tersebut sebagai perburuan tukang sihir, palsu, dan partisan. Presiden juga menyoroti laporan berita baru-baru ini bahwa Partai Demokrat menyumbangkan dana untuk sebuah proyek penelitian yang dilakukan oleh seorang mantan perwira intelijen Inggris yang menghasilkan tuduhan-tuduhan eksplosif dan tidak terbukti terhadap Trump. Menanggapi pertanyaan dalam jumpa pers tentang perkembangan terakhir ini, juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders mengatakan,
"Our position hasn't changed since day one, and I think
posisi kami tidak berubah sejak hari pertama. Dan saya kira sekarang kami melihat bahwa jika ada kolusi dengan Rusia, maka itu antara Komite Nasional Demokrat dan kubu Hillary Clinton, dan tentu saja bukan kampanye kami."
Penyelidikan Kongres telah menghasilkan kesaksian publik bahwa kampanye peretasan yang diatur oleh Rusia dan kampanye disinformasi sebenarnya menarget, bukan membantu kampanye calon presiden Demokrat Hillary Clinton pada tahun 2016. Hari Selasa, para eksekutif media sosial bersaksi di gedung Kongres Capitol Hill tentang langkah-langkah yang mereka ambil untuk menghalangi pesan-pesan asing mengenai kampanye politik Amerika lewat media mereka. Mark Warner adalah senator Demokrat dari Virginia yang duduk dalam Komisi Intelijen. Dia mengatakan,
"I was concerned at first that some of these social media platforms."
Awalnya saya khawatir bahwa beberapa perusahaan media sosial ini tidak menganggap serius ancaman tersebut. Saya yakin mereka menyadari ancaman itu sekarang.
Sebuah legislasi bipartisan telah diperkenalkan dengan mandat agar Facebook dan perusahaan-perusahaan media sosial lainnya memberikan informasi tentang entitas yang mendanai iklan politik di platform mereka.
Jutaan warga negara Indonesia bekerja sebagai tenaga kerja atau TKI di luar negeri, baik di sektor formal maupun informal. Banyak upaya dilakukan untuk mengurangi gelombang kerja ke luar negeri. Berikut laporan selengkapnya, Nur Hadi Sucahyo melaporkan dari Yogyakarta.
Para pekerja migran yang telah pulang dan memutuskan tidak kembali bekerja ke luar negeri biasa disebut sebagai TKI Purna. Mereka memanfaatkan masa kerja di luar negeri sebagai upaya mencari modal untuk mandiri setelah pulang. Ratih Pratiwi Anwar, peneliti dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, pernah melakukan penelitian seputar hal ini. Dalam penelitian di desa-desa tempat asal TKI, Ratih menemukan fakta bahwa uang yang diperoleh para TKI berdampak langsung dalam pembangunan ekonomi. Ratih yang juga pernah melakukan penelitian di Korea menyatakan banyak TKI sebenarnya memiliki kondisi kerja yang beresiko tinggi di sana. Mereka pulang membawa uang dan berharap tidak berangkat lagi ke luar negeri. Namun banyak TKI tidak mampu mengelola tabungan selama bekerja dan gagal berwirausaha. Hal ini mendorong mereka untuk tetap kembali ke Korea meskipun menghadapi kondisi kerja yang tidak sepenuhnya aman. Pada tahap inilah Ratih mendorong TKI yang sudah pulang untuk mendirikan paguyuban. Setelah itu bersama Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada dilakukan beberapa pelatihan kewirausahaan.
Sebagian besar buruh migran yang sudah pulang itu belum pernah punya pengalaman berorganisasi. Jadi membentuk satu hal yang baru itu kan tantangan bagi teman-teman buruh migran mengorganisir diri mereka yang kemudian mengisi organisasi itu yang berbentuk paguyuban dengan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga mereka.
Di Kampung Tracap, Wonosobo, Jawa Tengah, dulu sekitar 80% warga usia produktif merantau ke luar negeri untuk bekerja. Kondisi ini membawa dampak sosial cukup memprihatinkan di mana anak-anak para pekerja migran tumbuh tanpa bimbingan orang tuanya. Seorang mantan TKI dari desa itu, Maizidah Salas, bertekad memutus mata rantai masalah sosial ini. Tahun 2011, dia mendirikan Kampung Migran yang memberikan pendampingan usaha bagi TKI dan keluarga mereka di rumah. Untuk memantau pendidikan anak-anak TKI, Maizidah mendirikan sekolah bagi mereka. Sebagai mantan TKI, dia memahami betul bagaimana anak-anak itu kekurangan perhatian dan kasih sayang dari orang tua mereka. Karena itulah, sekolah itu diselenggarakan dengan semangat untuk semaksimal mungkin menggantikan peran orang tua sepenuhnya. Di samping itu, organisasi yang digerakkan Maizidah salah sudah mampu membuka usaha di bidang pertanian, peternakan, makanan kecil, jasa, toko bahan pokok, dan koperasi.
Kalau indikator dari keberhasilan mereka di dampingan saya itu mereka tidak kembali lagi ke luar negeri, Mas.
Maizidah mengaku tidak mudah merubah pola pikir dari bekerja demi gaji menjadi wirausaha sendiri yang beresiko gagal. Meski tidak semua berhasil, dia berani memastikan mayoritas TKI Purna dalam pendampingannya lancar dalam berusaha.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Film horor terbaru It yang diadaptasi dari novel Stephen King meraup 123 juta dolar pada akhir pekan pemutaran perdananya. Tapi dalam kehidupan nyata, rasa takut itu tidak menyenangkan. Jadi mengapa orang berduyun-duyun menonton film yang menakutkan dan berpartisipasi dalam kegiatan menakutkan lainnya selama Halloween? Penelitian baru memiliki jawabannya. Pemindaian otak menunjukkan bagian amigdala menjadi aktif saat kita ketakutan. Hormon-hormon seperti noradrenalin, adrenalin, dan juga dopamin mengalir melalui tubuh kita. Secara bersamaan tubuh kita merespon dengan pupil mata melebar, telapak tangan mulai berkeringat, jantung mulai berdebar, dan inilah yang disebut respons fight or flight, lawan atau lari. Kata Annemieke Opergesoute dari Universitas Cambridge menjelaskan secara ilmiah.
What matters a lot is the context. So if you subconsciously know that you're actually safe, you can actually use this whole flooding of these neurotransmitters and hormones as a sort of natural high of the system.
Jadi yang penting adalah konteks. Sebagian orang mampu menempatkan rasa takutnya dalam konteks dan dapat menikmati luapan emosi atau adrenalin itu dengan tanpa sadar karena memahami dia sebenarnya dalam keadaan aman. Tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Mungkin karena amigdala dan korteks prefrontal di otak tidak berkomunikasi, sehingga rasa takut membanjiri pikiran walaupun dia tidak dalam bahaya. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Oktober 1975, Pangeran Juan Carlos menjadi kepala negara Spanyol setelah diktator Spanyol sejak tahun 1936, Jenderal Francisco Franco, menyatakan terlalu lemah untuk memerintah. 3 pekan setelah itu, Franco meninggal. 2 hari kemudian, Juan Carlos dinobatkan menjadi raja. Kakek Juan Carlos adalah raja terakhir Spanyol, Alfonso XIII. Ia dipaksa mengasingkan diri pada tahun 1931 setelah Spanyol dinyatakan sebagai republik. Juan Carlos yang lahir di Italia pada tahun 1938 kembali ke Spanyol tahun 1955 atas undangan Franco dan mendapat pendidikan militer di sana. Tahun 1969, Franco menetapkan Juan Carlos sebagai penggantinya. Meski telah bersumpah setia pada rezim otoriter Franco, Juan Carlos segera memulai transisi ke demokrasi setelah Franco mangkat.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Begitu melihat kompleks perumahan, hewan liar cenderung bertahan di sekitarnya. Karena di situ tersedia beragam makanan gratis yang biasanya sering kita buang begitu saja di sekitar rumah kita. Apakah itu di tempat sampah atau di halaman? Lalu hampir tidak mungkin menyingkirkan tamu-tamu tak diundang itu, kecuali dengan membunuh mereka. Itulah menjadi masalah hewan babun di salah satu daerah Afrika Selatan sampai saat ini. Kevin Enoh melaporkan dari VOA. Berikut laporannya. Apabila hewan liar sudah keenakan mendapat makanan manusia secara gratis, sulit sekali membuat mereka kembali ke makanan alami mereka. Mungkin terlihat agak lucu melihat orang mengejar babun-babun supaya keluar dari rumah mereka. Tapi realitanya adalah besar kemungkinan hewan itu sudah kecanduan makanan manusia. Dan kebiasaan hewan-hewan itu bisa menimbulkan kerusakan serius pada sejumlah rumah. Tokai, kota di pinggiran Cape Barat, tadinya pernah mengalami masalah besar terkait hewan babon ini.
Babon banyak sekali di Cape Town. Hewan ini masuk ke dalam rumah dan mengobrak-abrik isi rumah, dan kita mau tidak mau harus terbiasa dengan hal demikian. Hewan ini sering masuk ke rumah saya untuk mencari makanan, dan memang itu yang dicarinya.
Meskipun sudah banyak dilakukan kampanye publik untuk menganjurkan orang supaya tidak memberi makanan hewan itu, primata yang mudah beradaptasi ini selalu menemukan cara untuk mendapatkan keinginannya. Pada masa lampau, babon yang kecanduan makanan manusia kemungkinan dibunuh.
Chakma baboons have largely been considered as vermin for.
Babon jenis chakma pada umumnya dianggap sebagai hewan pembawa penyakit atau pemusnah tanaman selama ratusan tahun oleh pihak pengelolaan. Dan biasanya orang selalu beranggapan, satu-satunya cara menangani hewan penyebar penyakit dan pemusnah tanaman itu melalui metode pengendalian yang mematikan, yaitu dengan cara membunuh mereka. Jadi, anggapan semacam itu baru-baru ini saja berubah, di mana orang kini mencoba metode pengelolaan adaptasi lainnya.
Dan dalam hal ini, pengelolaan tersebut adalah dengan mengibuli hewan babon, menyangka tempat yang dimasukinya itu adalah daerah berbahaya. Coba kita dengarkan suara-suara babon predator. Dan ini akan membuat monyet-monyet kerah chakma itu berlarian lintang pukang.
Kita pasang rekaman suara-suara yang seolah-olah ada hewan pemangsa di sana. Suara tanda bahaya, suara predator, suara hewan terbunuh. Semua babon itu jadi takut dan menjauh. Kita tambahkan suara letusan senjata bohongan, seolah-olah ada beruang di tempat, supaya hewan itu semakin takut dan menghindari area tersebut.
Sejauh ini, pagar tak terlihat. Ini berhasil mencegah hewan babon mendekat ke perumahan. Tapi para pakar margasatwa mewanti-wanti solusi lain harus ditemukan karena babon sangat cerdas. Namun, organisasi pencari solusi satwa liar tersebut melaporkan keberhasilan pagar sonik visual itu sebesar 100% selama 18 bulan terakhir. Dan mereka memperluas bisnis ini ke berbagai kompleks perumahan lainnya. Saya Metrini Geopani, Voice of America, Washington DC. Selasa besok adalah Halloween, hari di mana ditahyulkan hantu-hantu berkentayangan. Orang-orang ada yang mempergunakan kejadian ini untuk berkunjung ke rumah-rumah yang dianggap ada makhluk halusnya. Di Harpers Ferry, West Virginia, sebuah tur hantu membawa pengunjung ke tempat-tempat yang ada penghuni halusnya. Tetapi hal ini tidak mencengangkan penduduk. Dan mereka mengatakan, acap kali melihat dan mendengar kegiatan paranormal. Laporan Deborah Block yang menyeramkan ini dibawakan oleh Jimmy.
Kota kecil Harpers Ferry dipenuhi oleh bangunan dari abad ke-19 di mana turis bisa melihat toko-toko, restoran, dan penginapan dari masa tersebut. Tetapi di balik ketenangan itu ada roh-roh dari dunia paranormal yang bergentayangan di sana. Alisa Levasseur adalah manajer dari Museum Patung Lilin John Brown. Katanya,
the whole town is haunted. I mean, people have seen things. I mean,
seluruh kota ini dipenuhi oleh hantu-hantu dan orang-orang melihat hal-hal yang gaib. Anda bisa tanyakan siapa saja di kota ini yang lahir dan bekerja di sini. Mereka pasti pernah melihat hal seperti itu.
Di toko permen True Treats, manajer Tara Dockman dikenal sebagai Ghost Lady atau Ibu Hantu karena memiliki kemampuan paranormal. Dia mengatakan dua hantu sering berkunjung ke tokonya, seorang perempuan dan seorang laki-laki bernama Colby.
The female has a white flowy gown and she goes from the top of the stairs on up to the top of the.
Yang perempuan mengenakan gaun putih dan dari puncak tangga pergi ke atap toko. Colby juga suka memperlihatkan dirinya. Mereka suka melempar permen. Mereka juga memperlihatkan diri di tempat-tempat gelap dan membanting pintu sehingga membuat pengunjung toko kaget.
Menjelang malam di gereja St. Peter, sejarawan Rick Garland memulai tur hantunya pada akhir minggu. Dia berhenti di sebuah bangunan di mana seorang perempuan bernama Shirley pernah mengalami insiden paranormal yang menakutkan pada tahun 60-an.
Who believes in ghosts? And the whole door violently shakes for a few moments. And then Shirley hears what sounds like something or maybe someone falling down the stairs.
Pintu bergoyang-goyang keras beberapa saat. Kemudian Shirley mendengar langkah kaki turun tangga. Dia berada di lantai bawah dan ketika membalikan badannya, apa yang dilihatnya, tak ada apa-apa. Garland menganjurkan orang untuk membuat foto dan memasangnya di halaman Facebook masing-masing. Katanya bayang-bayang hantu sering muncul di foto-foto itu. Untuk Ghost Lady dari Harper's Ferry ini, Tara Dockman, hantu-hantu ini adalah sesuatu yang nyata.
You really do have to debunk the, you know, the creaking and stuff like that. But
kalau Anda benar-benar mengalami hal-hal ini dan hal-hal ini menyentuh Anda atau ada benda dilempar ke arah Anda, jangan Anda beritahu saya itu tidak nyata.
Seniman, sutradara, dan aktivis HAM asal Tiongkok, Ai Weiwei, membuat sebuah film dokumenter mengenai perjuangan hidup para pengungsi di berbagai penjuru dunia. Arif Budiman menyampaikan informasi lebih lanjut dalam info film mengenai film yang mendapat banyak pujian itu.
Being a refugee is much more than a political status. It is the most pervasive kind of cruelty that can be exercised against a human being.
Itulah penggalan narasi film dokumenter Human Flow, karya seniman, sutradara, dan aktivis HAM asal Tiongkong, Ai Weiwei. Katanya menjadi pengungsi itu sulit. Hak-hak kemanusiaan mereka sering dirampas, ditindas, dan dilecehkan. Film ini merekam nasib puluhan juta orang yang terpaksa mengungsi karena perang, penindasan agama, dan kesulitan hidup tak terperikan lainnya. Film itu juga menyorot kehidupan mereka di 40 kamp pengungsi di 23 negara berbeda. Menurut Ai Weiwei, ada lebih dari 65 juta orang di dunia yang saat ini terpaksa mengungsi dan meninggalkan kampung halaman mereka.
Human flow as always happens in the human history. It's in many cases it's part of our humanity and our civilization.
Namun, anomali sosial zaman sekarang menurutnya adalah usaha berbagai negara untuk menghentikan aliran pergerakan manusia itu. Mereka mencegah para pengungsi melintasi perbatasan dan berintegrasi dengan warga mereka. Setelah melalui perjalanan laut yang sulit dan berjalan selama berhari-hari, banyak pengungsi dari Timur Tengah, contohnya, yang ingin ke Turki bagian utara, dihentikan di perbatasan negara itu dengan Macedonia.
Over 70 borders build up their fences and walls and forbidden any refugee to pass through. So by doing that, they really not only stopped the lifeline of those refugees to try to and to find a safe place, even just temporarily across the border and go to another location, but also put them in extreme dangerous condition.
Katanya, dengan menghalangi para pengungsi, negara-negara yang menolak pengungsi menempatkan mereka dalam situasi yang sangat berbahaya. Film dokumenter itu juga merekam cerita orang-orang yang keluarganya tewas saat mengungsi. Seorang pria dari Timur Tengah mengatakan, katanya, saudaranya Sakri Ahmad bersama keluarganya meninggal karena tenggelam di tengah laut. Dalam mimpi, Sakri dan keluarganya datang menjelma dan memintanya melakukan sesuatu, tapi ia sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Lewat Human Flow, Ai Weiwei memperingatkan jika kita tidak menyelamatkan para pengungsi, seluruh generasi yang terakhir tanpa identitas dan prospek akan kehidupan yang lebih baik akan rentan terhadap ekstremisme dan radikalisasi. Arif Budiman, VOA Washington.
Dolly Parton merilis album terbarunya, I Believe in You, beberapa waktu lalu. Setelah 5 dekade berkarir dalam dunia musik, Parton merilis album lagu anak-anak. Apa dan bagaimana album itu? Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Hasil penjualan album itu akan disumbangkan bagi Imagination Library yang didirikan Dolly Parton.
Yes, every dime from this album goes to the Imagination Library to put more books in the hands of more children.
Imagination Library adalah program yang mengirim buku-buku gratis kepada anak-anak berusia di bawah 5 tahun setiap bulan. Dalam waktu dekat, mereka akan mengirim buku gratis yang ke 100 juta sejak program itu dijalankan Parton 20 tahun lalu. Ia menulis semua lagu dalam album tersebut.
Yes, I did, and I loved singing those songs. I loved writing them because I wanted to also write things that would be really good tools, teaching tools for kids. I addressed things like the bullying and using your imagination, being loyal with your friends, and believing in yourself and knowing that you can try, you know, having your confidence. So I really tried to cover all the moods of children in the little I Am a Rainbow, using their moods and their feelings as colors. And so I really wanted to do something that was singable and fun and uplifting, and even wrote a couple of songs for sick children. I have one called Chemo Hero.
Jika album anak-anak ini sukses, ia akan membuat album anak-anak berikutnya. Tahun ini menandai 50 tahun Dolly Parton merilis album untuk pertama kalinya. Apa rencananya di masa depan?
And try to figure out what I want to do musically. So it won't be anytime soon, certainly not this year, and I'm not sure about next year, but I will definitely sometime be back out on the road because I love the fans and I love the music.
Dolly Parton saat ini sedang bekerja sama dengan aktris Jennifer Aniston dalam pembuatan film Dumpin'. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi, kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama Voice of America, Washington DC.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metrini Giovanni. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya Tiongkok dan blok kuat ASEAN kemungkinan akan bicarakan sengketa maritim bulan depan di Manila. Para pemimpin militer di Amerika, Korea Selatan dan Jepang bicarakan ancaman nuklir dan misil Korea Utara di Hawaii. Seorang pengawal perbatasan Pakistan tewas oleh bom militan di daerah suku terpencil. Produser Lea Johannes dan teknisi Alfredo Santos telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, inilah cuplikannya.
Jadi mengapa orang berduyun-duyun menonton film yang menakutkan dan berpartisipasi dalam kegiatan menakutkan lainnya selama Halloween? Penelitian baru memiliki jawabannya.
Being a refugee is much more than a political status. It is the most pervasive kind of cruelty that can be exercised against a human being.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Guga Pardede dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam saudara. Tiongkok dan blok kuat negara-negara Asia Tenggara kemungkinan akan membahas sengketa mendalam maritim ketika para kepala negara mereka mengadakan pertemuan bulan depan. Tetapi para analis mengatakan pembicaraan tidak akan menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan Beijing yang semakin dihormati itu. Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ASEAN yang beranggotakan 10 negara itu akan bertemu dengan para pejabat Tiongkok tanggal 10 sampai 14 November di Manila. Pertemuan tersebut akan dipimpin oleh Filipina, sahabat Beijing dalam satu tahun ini, dan bertujuan untuk membina konsensus bukan mengutarakan perbedaan-perbedaan pandangan. Para analis memperkirakan pernyataan-pernyataan dari pertemuan itu akan dikeluarkan mengenai sengketa kedaulatan di Laut Cina Selatan, masalah maritim yang paling sulit di Asia, tanpa melakukan tudingan. Saya kira sengketa itu akan disebut, tetapi dengan menggunakan bahasa yang sangat umum dan meminta semua pihak agar menahan diri, kata Oh A. Soon, dosen pengkajian internasional di Universitas Nanyang, Singapura. Sejak tahun 2010, Beijing telah menimbulkan kemarahan 4 negara Asia Tenggara karena memperluas pengawalan pantai dan kehadiran militernya di laut seluas 3,5 juta kilometer persegi itu yang kaya sumber alam ikan dan bahan bakar. Zona ekonomi eksklusif anggota ASEAN, Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Filipina tumpang tindih dengan klaim Tiongkok 90% laut tersebut.
Para pejabat tinggi pertahanan dari Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang mengadakan pertemuan untuk membicarakan ancaman nuklir dan misil Korea Utara. Ketua Dewan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika, Jenderal Joseph Dunford, menjamu Jenderal Kyung Deo Jeong dari Korea Selatan dan Laksamana Katsutoshi Kawano dari Jepang di Markas Besar Komando Pasifik Amerika di Hawaii hari Minggu. Ketiga pemimpin juga membicarakan prakarsa multilateral dan trilateral untuk
untuk memajukan perdamaian dan kestabilan jangka panjang di Asia Timur Laut dan meningkatkan kemampuan beroperasi bersama dan kesiagaan dalam sejumlah masalah termasuk keamanan bersama, bantuan kemanusiaan, dan pertolongan bencana dan perang dunia maya. Hari Senin, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengumumkan bahwa utusannya dalam pembicaraan nuklir ke-6 negara akan bertemu dengan utusan Tiongkok di Beijing hari Selasa untuk tukar-menukar analisa mengenai keadaan Korea Utara saat ini.
Para pejabat intelijen Pakistan mengatakan ledakan bom pinggir jalan menewaskan seorang petugas pengawal perbatasan dan melukai seorang lainnya di daerah suku terpencil Wajiristan Selatan dekat perbatasan Afghanistan. Dua pejabat mengatakan bom itu meledak hari Senin ketika kedua anggota korps perbatasan itu mengangkut tabung-tabung air dengan menggunakan keledai bagi pos mereka di daerah Tiarza. Juru bicara faksi Taliban setempat mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Para pejabat itu berbicara dengan syarat nama mereka jangan disebut karena mereka tidak berwenang berbicara dengan wartawan. Peledakan bom itu terjadi hanya beberapa hari setelah tentara menyelenggarakan perlombaan rally mobil cross country dari daerah itu untuk menunjukkan bahwa kedamaian sudah pulih di daerah tersebut. Militer Pakistan telah melakukan operasi menumpas militan di sana sejak tahun 2009, tetapi kelompok-kelompok militan masih mempunyai kemampuan untuk melancarkan serangan.
Inilah VOA.
Ratusan perempuan turun ke jalan-jalan di Paris dan 10 kota lain di Prancis memprotes pelecehan seksual setelah skandal Harvey Weinstein, tokoh perfilman Hollywood. Di Paris, perempuan-perempuan berkumpul di Republic Square melambaikan poster bertuliskan Me Too yang digunakan puluhan ribu perempuan untuk berbagi kisah pelecehan dan penyerangan yang mereka alami. Aksi serupa juga diadakan di Marseille, Bordeaux, dan Lille di antara kota-kota lain. Sementara kampanye Me Too merebak di Amerika, kampanye serupa terjadi di Prancis dengan Balance Ton Porc atau Squeal to Your Pig. Seperti di Amerika, perempuan-perempuan Prancis mulai menyebut nama dan mempermalukan penyerang mereka. Sejak dimulai beberapa tokoh terkemuka menjadi sasaran klaim kekerasan seksual di Prancis, termasuk anggota parlemen dari Partai Presiden Emmanuel Macron, juri kontes penyanyi negara itu yang mirip America Got Talent, and Tariq Ramadan, dosen terkemuka kajian Islam pada Oxford University.
Washington bersiap-siap hari Senin untuk mendengarkan kemungkinan pengungkapan tuduhan pidana pertama yang terkait dengan campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden Amerika tahun 2016. Sementara Presiden Donald Trump menyatakan lagi sikapnya bahwa penyelidikan yang sedang berlangsung tuduhan mengada-ada. Dewan Juri Federal hari Jumat menyetujui tuduhan dalam penyelidikan yang dipimpin oleh penyelidik khusus Robert Mueller. Menurut beberapa media utama yang melaporkan bahwa dakwaan mungkin akan diumumkan sedini hari Senin. Tidak ada indikasi mengenai siapa yang akan dikenakan dakwaan atau apa kejahatan yang dituduhkan. Para pakar hukum mengatakan tuduhan pertama mungkin dikenakan terhadap orang yang kurang penting dalam kasus itu dan jaksa menggunakan strategi yang biasa dengan lebih dahulu memulai tuduhan terhadap pejabat tingkat rendah sebelum memusatkan perhatian pada orang-orang yang lebih tinggi. Masyarakat intelijen Amerika menyimpulkan awal tahun 2017 bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin secara langsung mengarahkan usaha merongrong demokrasi Amerika dan membantu Trump menang.
Polisi Katalonia memasuki gedung-gedung pemerintah di Barcelona Senin pagi, sementara Katalonia memasuki pekan pertama setelah pemerintah pusat Spanyol menguasai daerah yang hendak memisahkan diri itu. Masih belum diketahui apakah pengalihan kekuasaan akan berjalan mulus atau menghadapi tantangan yang dapat memperdalam krisis politik negara itu. Tidak ada tanda-tanda para pemimpin daerah itu yang terpilih secara demokratis yang telah dipecat termasuk kepala pemerintahan Charles Puigdemont. Demikian warta berita dari VOA Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Washington diramaikan oleh laporan berita bahwa Dewan Juri telah menyetujui tuntutan pertama yang berakar dari penyelidikan penyidik khusus mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan di Amerika tahun lalu. Reporter VOA Michael Bowman melaporkan, tuduhan apa dan siapa yang dituduh melakukan kesalahan dapat diungkap kapan saja. Selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triyono.
Sampai saat ini, penyidik khusus Robert Mueller memimpin misi pencari fakta tentang upaya Rusia untuk mempengaruhi pemilihan Presiden Amerika 2016 dan kolusi oleh kampanye Presiden Donald Trump. Jika ada tuduhan, berarti penyidikan tersebut menemukan cukup bukti yang memberatkan untuk meyakinkan warga biasa yang ditunjuk menjadi anggota Dewan Juri bahwa tindakan hukum, termasuk kemungkinan penangkapan, dibenarkan. mengenai kemungkinan kesimpulan oleh dewan juri itu, Gubernur New Jersey Chris Christie dari Partai Republik berpendapat,
"It's supposed to be kept secret."
Seharusnya ini dirahasiakan.
Sebuah jaringan televisi Amerika adalah yang pertama kali menyiarkan berita itu hari Jumat. Mengenai penyiaran itu, Gubernur Chris Christie mengatakan,
"There are very strict criminal laws.
Ada hukum kriminal yang sangat ketat tentang pengungkapan informasi dewan juri. Sekarang tergantung siapa yang mengungkapkan hal ini kepada CNN. Itu boleh jadi merupakan tindak kejahatan."
Sejak awal penyidikan mengenai campur tangan Rusia, banyak perhatian difokuskan pada mantan manajer kampanye Trump, Paul Manafort. Adam Schiff adalah anggota DPR Amerika dari Partai Demokrat yang menjadi anggota Komisi Intelijen. Dia berpendapat,
"If it is Paul Manafort, and he has apparently told others that he expects to be indicted."
Jika orang yang akan didakwa ini adalah Paul Manafort dan dia rupanya telah mengatakan kepada orang lain bahwa dia diperkirakan akan didakwa, mungkin hal itu bisa menjawab satu pertanyaan yang sangat penting dalam penyelidikan, dan pertanyaan itu adalah, kami tahu bahwa pemerintah Rusia melalui perantara telah mengulurkan tangan ke kampanye Trump, menghubungi Paul Manafort dan yang lainnya, dan menawarkan informasi tentang Hillary Clinton yang mereka kira akan membantu kampanye Trump. Jadi pertanyaannya adalah, siapa memberikan apa kepada siapa sebagai akibat drama ini?
Hari Minggu, Trump melalui Twitter sekali lagi menyatakan penyidikan tersebut sebagai perburuan tukang sihir palsu dan partisan. Presiden juga menyoroti laporan berita baru-baru ini bahwa Partai Demokrat menyumbangkan dana untuk sebuah proyek penelitian yang dilakukan oleh seorang mantan perwira intelijen Inggris yang menghasilkan tuduhan-tuduhan eksplosif dan tidak terbukti terhadap Trump. Menanggapi pertanyaan dalam jumpa pers tentang perkembangan terakhir ini, juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders mengatakan,
"Our position hasn't changed since day one, and I think
posisi kami tidak berubah sejak hari pertama. Dan saya kira sekarang kami melihat bahwa jika ada kolusi dengan Rusia, maka itu antara Komite Nasional Demokrat dan kubu Hillary Clinton. Dan tentu saja bukan kampanye kami."
Penyelidikan Kongres telah menghasilkan kesaksian publik bahwa kampanye peretasan yang diatur oleh Rusia dan kampanye disinformasi sebenarnya menarget, bukan membantu kampanye calon Presiden Demokrat Hillary Clinton pada tahun 2016. Hari Selasa, para eksekutif media sosial bersaksi di gedung Kongres Capitol Hill tentang langkah-langkah yang mereka ambil untuk menghalangi pesan-pesan asing mengenai kampanye politik Amerika lewat media mereka. Mark Warner adalah senator Demokrat dari Virginia yang duduk dalam Komisi Intelijen. Dia mengatakan,
"I was concerned at first that some of these social media platforms..."
Awalnya saya khawatir bahwa beberapa perusahaan media sosial ini tidak menganggap serius ancaman tersebut. Saya yakin mereka menyadari ancaman itu sekarang.
Sebuah legislasi bipartisan telah diperkenalkan dengan mandat agar Facebook dan perusahaan-perusahaan media sosial lainnya memberikan informasi tentang entitas yang mendanai iklan politik di platform mereka.
Jutaan warga negara Indonesia bekerja sebagai tenaga kerja atau TKI di luar negeri, baik di sektor formal maupun informal. Banyak upaya dilakukan untuk mengurangi gelombang kerja ke luar negeri. Berikut laporan selengkapnya, Nur Hadi Sucahyo melaporkan dari Yogyakarta.
Para pekerja migran yang telah pulang dan memutuskan tidak kembali bekerja ke luar negeri biasa disebut sebagai TKI Purna. Mereka memanfaatkan masa kerja di luar negeri sebagai upaya mencari modal untuk mandiri setelah pulang. Ratih Pratiwi Anwar, peneliti dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, pernah melakukan penelitian seputar hal ini. Dalam penelitian di desa-desa tempat asal TKI, Ratih menemukan fakta bahwa uang yang diperoleh para TKI berdampak langsung dalam pembangunan ekonomi. Ratih yang juga pernah melakukan penelitian di Korea menyatakan banyak TKI sebenarnya memiliki kondisi kerja yang beresiko tinggi di sana. Mereka pulang membawa uang dan berharap tidak berangkat lagi ke luar negeri. Namun banyak TKI tidak mampu mengelola tabungan selama bekerja dan gagal berwirausaha. Hal ini mendorong mereka untuk tetap kembali ke Korea meskipun menghadapi kondisi kerja yang tidak sepenuhnya aman. Pada tahap inilah Ratih mendorong TKI yang sudah pulang untuk mendirikan paguyuban. Setelah itu bersama Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada dilakukan beberapa pelatihan kewirausahaan.
Sebagian besar buruh migran yang sudah pulang itu belum pernah punya pengalaman berorganisasi. Jadi membentuk satu hal yang baru itu kan tantangan bagi teman-teman buruh migran mengorganisir diri mereka yang kemudian mengisi organisasi itu yang berbentuk paguyuban dengan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga mereka.
Di Kampung Tracap, Wonosobo, Jawa Tengah, dulu sekitar 80% warga usia produktif merantau ke luar negeri untuk bekerja. Kondisi ini membawa dampak sosial cukup memprihatinkan di mana anak-anak para pekerja migran tumbuh tanpa bimbingan orang tuanya. Seorang mantan TKI dari desa itu, Maizidah Salas, bertekad memutus mata rantai masalah sosial ini. Tahun 2011, dia mendirikan Kampung Migran yang memberikan pendampingan usaha bagi TKI dan keluarga mereka di rumah. Untuk memantau pendidikan anak-anak TKI, Maizidah mendirikan sekolah bagi mereka. Sebagai mantan TKI, dia memahami betul bagaimana anak-anak itu kekurangan perhatian dan kasih sayang dari orang tua mereka. Karena itulah, sekolah itu diselenggarakan dengan semangat untuk semaksimal mungkin menggantikan peran orang tua sepenuhnya. Di samping itu, organisasi yang digerakkan Maizidah Salah sudah mampu membuka usaha di bidang pertanian, peternakan, makanan kecil, jasa, toko bahan pokok, dan koperasi.
Kalau indikator dari keberhasilan mereka di dampingan saya itu mereka tidak kembali lagi ke luar negeri, Mas.
Maizidah mengaku tidak mudah merubah pola pikir dari bekerja demi gaji menjadi wirausaha sendiri yang beresiko gagal. Meski tidak semua berhasil, dia berani memastikan mayoritas TKI Purna dalam pendampingannya lancar dalam berusaha.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Film horor terbaru It yang diadaptasi dari novel Stephen King meraup 123 juta dolar pada akhir pekan pemutaran perdananya. Tapi dalam kehidupan nyata, rasa takut itu tidak menyenangkan. Jadi mengapa orang berduyun-duyun menonton film yang menakutkan dan berpartisipasi dalam kegiatan menakutkan lainnya selama Halloween? Penelitian baru memiliki jawabannya. Pemindaian otak menunjukkan bagian amigdala menjadi aktif saat kita ketakutan. Hormon-hormon seperti noradrenalin, adrenalin, dan juga dopamin mengalir melalui tubuh kita. Secara bersamaan tubuh kita merespon dengan pupil mata melebar, telapak tangan mulai berkeringat, jantung mulai berdebar, dan inilah yang disebut respons fight or flight, lawan atau lari. Kata Annemieke Opergesoute dari Universitas Cambridge menjelaskan secara ilmiah.
What matters a lot is the context. So if you subconsciously know that you're actually safe, you can actually use this whole flooding of these neurotransmitters and hormones as a sort of natural high of the system.
Jadi yang penting adalah konteks. Sebagian orang mampu menempatkan rasa takutnya dalam konteks dan dapat menikmati luapan emosi atau adrenalin itu dengan tanpa sadar karena memahami dia sebenarnya dalam keadaan aman. Tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Mungkin karena amigdala dan korteks prefrontal di otak tidak berkomunikasi, sehingga rasa takut membanjiri pikiran walaupun dia tidak dalam bahaya. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pada 30 Oktober 1975, Pangeran Juan Carlos menjadi kepala negara Spanyol setelah diktator Spanyol sejak tahun 1936, Jenderal Francisco Franco, menyatakan terlalu lemah untuk memerintah. 3 pekan setelah itu, Franco meninggal. 2 hari kemudian, Juan Carlos dinobatkan menjadi raja. Kakek Juan Carlos adalah raja terakhir Spanyol, Alfonso XIII. Ia dipaksa mengasingkan diri pada tahun 1931 setelah Spanyol dinyatakan sebagai republik. Juan Carlos yang lahir di Italia pada tahun 1938 kembali ke Spanyol tahun 1955 atas undangan Franco dan mendapat pendidikan militer di sana. Tahun 1969, Franco menetapkan Juan Carlos sebagai penggantinya. Meski telah bersumpah setia pada rezim otoriter Franco, Juan Carlos segera memulai transisi ke demokrasi setelah Franco mangkat.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Begitu melihat kompleks perumahan, hewan liar cenderung bertahan di sekitarnya. karena di situ tersedia beragam makanan gratis yang biasanya sering kita buang begitu saja di sekitar rumah kita. Apakah itu di tempat sampah atau di halaman? Lalu hampir tidak mungkin menyingkirkan tamu-tamu tak diundang itu kecuali dengan membunuh mereka. Itulah yang menjadi masalah hewan babun di salah satu daerah Afrika Selatan sampai saat ini. Kevin Enoh melaporkan dari VOA. Berikut laporannya. Apabila hewan liar sudah keenakan mendapat makanan manusia secara gratis, sulit sekali membuat mereka kembali ke makanan alami mereka. Mungkin terlihat agak lucu melihat orang mengejar babon-babon supaya keluar dari rumah mereka. Tapi realitanya adalah besar kemungkinan hewan itu sudah kecanduan makanan manusia. Dan kebiasaan hewan-hewan itu bisa menimbulkan kerusakan serius pada sejumlah rumah. Tokai, kota di pinggiran Cape Barat, tadinya pernah mengalami masalah besar terkait hewan babon ini.
Babon banyak sekali di Cape Town. Hewan ini masuk ke dalam rumah dan mengobrak-abrik isi rumah, dan kita mau tidak mau harus terbiasa dengan hal demikian. Hewan ini sering masuk ke rumah saya untuk mencari makanan, dan memang itu yang dicarinya.
Meskipun sudah banyak dilakukan kampanye publik untuk menganjurkan orang supaya tidak memberi makanan hewan itu, primata yang mudah beradaptasi ini selalu menemukan cara untuk mendapatkan keinginannya. Pada masa lampau, babon yang kecanduan makanan manusia kemungkinan dibunuh.
Babon jenis chacma pada umumnya dianggap sebagai hewan pembawa penyakit atau pemusnah tanaman selama ratusan tahun oleh pihak pengelolaan. Dan biasanya orang selalu beranggapan, satu-satunya cara menangani hewan penyebar penyakit dan pemusnah tanaman itu melalui metode pengendalian yang mematikan, yaitu dengan cara membunuh mereka. Jadi anggapan semacam itu baru-baru ini saja berubah, di mana orang kini mencoba metode pengelolaan adaptasi lainnya.
Dan dalam hal ini, pengelolaan tersebut adalah dengan mengibuli hewan babon menyangka tempat yang dimasukinya itu adalah daerah berbahaya. Coba kita dengarkan suara-suara babon predator. Dan ini akan membuat monyet-monyet kera chacma itu berlarian lintang pukang.
Kita pasang rekaman suara-suara yang seolah-olah ada hewan pemangsa di sana. Suara tanda bahaya, suara predator, suara hewan terbunuh. Semua babon itu jadi takut dan menjauh. Kita tambahkan suara letusan senjata bohongan, seolah-olah ada beruang di tempat, supaya hewan itu semakin takut dan menghindari area tersebut.
Sejauh ini, pagar tak terlihat. Ini berhasil mencegah hewan babon mendekat ke perumahan. Tapi para pakar margasatwa mewanti-wanti solusi lain harus ditemukan karena babon sangat cerdas. Namun, organisasi pencari solusi satwa liar tersebut melaporkan keberhasilan pagar sonik visual itu sebesar 100% selama 18 bulan terakhir. Dan mereka memperluas bisnis ini ke berbagai kompleks perumahan lainnya. Saya Metrini Geopani, Voice of America, Washington DC. Selasa besok adalah Halloween, hari di mana ditahyulkan hantu-hantu berkentayangan. Orang-orang ada yang mempergunakan kejadian ini untuk berkunjung ke rumah-rumah yang dianggap ada makhluk halusnya. Di Harpers Ferry, West Virginia, sebuah tur hantu membawa pengunjung ke tempat-tempat yang ada penghuni halusnya. Tetapi hal ini tidak mencengangkan penduduk, dan mereka mengatakan acap kali melihat dan mendengar kegiatan paranormal. Laporan Deborah Block yang menyeramkan ini dibawakan oleh Jimmy.
Kota kecil Harpers Ferry dipenuhi oleh bangunan dari abad ke-19 di mana turis bisa melihat toko-toko, restoran, dan penginapan dari masa tersebut. Tetapi di balik ketenangan itu ada roh-roh dari dunia paranormal yang bergentayangan di sana. Alisa Levasseur adalah manajer dari Museum Patung Lilin John Brown. Katanya,
the whole town is haunted. I mean, people have seen things. I mean,
seluruh kota ini dipenuhi oleh hantu-hantu dan orang-orang melihat hal-hal yang gaib. Anda bisa tanyakan siapa saja di kota ini yang lahir dan bekerja di sini. Mereka pasti pernah melihat hal seperti itu.
Di toko permen True Treats, manajer Tara Dockman dikenal sebagai Ghost Lady atau Ibu Hantu karena memiliki kemampuan paranormal. Dia mengatakan dua hantu sering berkunjung ke tokonya. Seorang perempuan dan seorang laki-laki bernama Colby.
The female has a white flowy gown and she goes from the top of the stairs on up to the top of the.
Yang perempuan mengenakan gaun putih dan dari puncak tangga pergi ke atap toko. Colby juga suka memperlihatkan dirinya. Mereka suka melempar permen. Mereka juga memperlihatkan diri di tempat-tempat gelap dan membanting pintu, sehingga membuat pengunjung toko kaget.
Menjelang malam di gereja St. Peter, sejarawan Rick Garland memulai tur hantunya pada akhir minggu. Dia berhenti di sebuah bangunan di mana seorang perempuan bernama Shirley pernah mengalami insiden paranormal yang menakutkan pada tahun 60-an.
Who believes in ghosts? And the whole door violently shakes for a few moments. And then Shirley hears what sounds like something or maybe someone falling down the stairs.
Pintu bergoyang-goyang keras. Beberapa saat kemudian, Shirley mendengar langkah kaki turun tangga. Dia berada di lantai bawah, dan ketika membalikan badannya, apa yang dilihatnya? Tak ada apa-apa. Garland menganjurkan orang untuk membuat foto dan memasangnya di halaman Facebook masing-masing. Katanya bayang-bayang hantu sering muncul di foto-foto itu. Untuk Ghost Lady dari Harper's Ferry ini, Tara Dockman, hantu-hantu ini adalah sesuatu yang nyata.
You really do have to debunk the, you know, the creaking and stuff like that. But
kalau Anda benar-benar mengalami hal-hal ini dan hal-hal ini menyentuh Anda atau ada benda dilempar ke arah Anda, jangan Anda beritahu saya itu tidak nyata.
Seniman, sutradara, dan aktivis HAM asal Tiongkok, Ai Weiwei, membuat sebuah film dokumenter mengenai perjuangan hidup para pengungsi di berbagai penjuru dunia. Arif Budiman menyampaikan informasi lebih lanjut dalam info film mengenai film yang mendapat banyak pujian itu.
Being a refugee is much more than a political status. It is the most pervasive kind of cruelty that can be exercised against a human being.
Itulah penggalan narasi film dokumenter Human Flow, karya seniman, sutradara, dan aktivis HAM asal Tiongkok, Ai Weiwei. Katanya menjadi pengungsi itu sulit. Hak-hak kemanusiaan mereka sering dirampas, ditindas, dan dilecehkan. Film ini merekam nasib puluhan juta orang yang terpaksa mengungsi karena perang, penindasan agama, dan kesulitan hidup tak terperikan lainnya. Film itu juga menyorot kehidupan mereka di 40 kamp pengungsi di 23 negara berbeda. Menurut Ai Weiwei, ada lebih dari 65 juta orang di dunia yang saat ini terpaksa mengungsi dan meninggalkan kampung halaman mereka.
Human flow as always happens in the human history. It's in many cases it's part of our humanity and our civilization.
Namun, anomali sosial zaman sekarang menurutnya adalah usaha berbagai negara untuk menghentikan aliran pergerakan manusia itu. Mereka mencegah para pengungsi melintasi perbatasan dan berintegrasi dengan warga mereka. Setelah melalui perjalanan laut yang sulit dan berjalan selama berhari-hari, banyak pengungsi dari Timur Tengah, contohnya, yang ingin ke Turki bagian utara, dihentikan di perbatasan negara itu dengan Macedonia.
Over 70 borders are built up their fences and walls and forbidden any refugee to pass through. So by doing that, they really not only stopped the lifeline of those refugees to trying to to find a safe place, even just temporarily across the border and go to another location, but also put them in extreme dangerous condition.
Katanya, dengan menghalangi para pengungsi, negara-negara yang menolak pengungsi menempatkan mereka dalam situasi yang sangat berbahaya. Film dokumenter itu juga merekam cerita orang-orang yang keluarganya tewas saat mengungsi. Seorang pria dari Timur Tengah mengatakan, katanya, saudaranya Sakri Ahmad bersama keluarganya meninggal karena tenggelam di tengah laut. Dalam mimpi, Sakri dan keluarganya datang menjelma dan memintanya melakukan sesuatu, tapi ia sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Lewat Human Flow, Ai Weiwei memperingatkan jika kita tidak menyelamatkan para pengungsi, seluruh generasi yang terakhir tanpa identitas dan prospek akan kehidupan yang lebih baik akan rentan terhadap ekstremisme dan radikalisasi. Arif Budiman, VOA Washington.
Dolly Parton merilis album terbarunya, I Believe in You, beberapa waktu lalu. Setelah 5 dekade berkarir dalam dunia musik, Parton merilis album lagu anak-anak. Apa dan bagaimana album itu? Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Hasil penjualan album itu akan disumbangkan bagi Imagination Library yang didirikan Dolly Parton.
Yes, every dime from this album goes to the Imagination Library to put more books in the hands of more children.
Imagination Library adalah program yang mengirim buku-buku gratis kepada anak-anak berusia di bawah 5 tahun setiap bulan. Dalam waktu dekat, mereka akan mengirim buku gratis yang ke 100 juta sejak program itu dijalankan Parton 20 tahun lalu. Ia menulis semua lagu dalam album tersebut.
Yes, I did, and I loved singing those songs. I loved writing them because I wanted to also write things that would be really good tools, teaching tools for kids. I address things like the bullying and using your imagination, being loyal with your friends and believing in yourself and knowing that you can try, you know, having your confidence. So I really tried to cover all the moods of children in the little I Am a Rainbow, using their moods and their feelings as colors.
Tahun ini menandai 50 tahun Dolly Parton merilis album untuk pertama kalinya. Apa rencananya di masa depan?
And try to figure out what I want to do musically. So it won't be anytime soon, certainly not this year, and I'm not sure about next year, but I will definitely sometime be back out on the road because I love the fans and I love the music.
Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Kiopani beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.